Baština. Na valu Radio Splita. Emisija o očuvanju kulturnog nasljeđa.
Pute blase, pizon dubli tovari.
Baština.
Na početku podsjećamo, s nama su i danas slušatelji Glasa Hrvatske, naši ljudi diljem svijeta. Vama koji nas slušate, lijep pozdrav, dobro nam došli. U nastavku uobičajene izreke, danas o kruhu. Bolje je jesti kruh s vodom nego pitu s nevoljom, tvrde Rusi. Kad se ima kruha, tada je i tuga lakša, smatraju Španjolci. Glad ne vidi ništa osim kruha, uvjereni su i Bugari. Više je gladi u svijetu za ljubavlju i poštovanjem nego za kruhom, govorila je majka Tereza. Ljubav je poput svježe kruha, uvijek se iznova treba mijesiti, upozoravaju Kinezi. Sve je šala, a kruh je hrana, tvrdi naš narod i dodaje, nema kruha bez motike. A živo dokazuje da je nada najbolji kruh siromaha. Stoga ne čudi što se u svijet ide i dalje trbuhom za kruhom.
Pute blase, pizon dubli tovari.
Baština. Na valu Radio Splita. Danas govorimo o cvijetu kreposti, starohrvatskom prijevodu poznatog talijanskog dijela koji se pojavljuje u 14. stoljeću da bi svoju popularnost širilo europskim prostorom kroz nekoliko narednih stoljeća. Knjigu su nedavno predstavile u Splitu autorice, znanstvenice iz Zagreba, doktorica Marinka Šimić i doktorica Antonija Zaradija Kiš.
Radim kao znanstvena savjetnica u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu. I bavim se dakle pučkom književnošću i to starijim periodom pučke književnosti i kulturnom animalistikom. To je znači književnošću koja je pisana pučkim jezikom i koja zapravo počinje da se afirmira pojavom tiska, ali to ne znači da takve književnosti nije bilo i prije pojave tiska, znači knjige su se prepisivale rukom i kao rukopisi dospijevali, ali do puno manjeg broja ljudi. Tisak je omogućio doista veliku širinu i mogućnost svakom čovjeku da dođe do knjige. Zbog toga i pučki jezik koji se koristi u priređivanju takvih knjiga ima posebno značenje. U svom dijelu koje nije dovršio Convivio, upravo je Dante Alighieri istaknuo važnost pučkog jezika, za njega je to bio toskanski, toskansko narječje, da knjiga mora doprijeti do svakog čovjeka i da mora biti pisana na pučkom jeziku. I ta njegova knjiga je zapravo jedan hvalospjev pučkoj književnosti koja će nakon njega doživjeti doista svoju veliku popularnost i rasplamsat će se diljem Europe.
A jednu takvu knjigu koja je po mnogo čemu zanimljiva i danas, vi ste predstavili u Splitu.
Ta knjiga bi mogla biti zanimljiva i danas, ali je u 14. stoljeću pa sve do 19. bila jako popularna i to gotovo pa u cijeloj Europi, uključujući i naše prostore. Dakle, knjiga dolazi iz Bolonje, iz Italije, zove se Fiore di Virtù. Ili cvijet kreposti, ili cvijet svake mudrosti, kako je kod nas knjiga prevedena. Dakle, ona je nastala u samom početku 14. stoljeća, oko 1320. godina, a autor te knjige je Tommaso Gozzadini, jedan bolonjski notar, koji je po svemu sudeći, kako su istraživanja pokazala, bio iznimno obrazovana osoba, veliki erudit i poznavatelj književnosti. Taj čovjek, dakle notar po zanimanju, osmilio se, da tako kažem, i priredio jedno djelo za puk. Ali djelo koje bi trebalo imati jednu vrlo poučnu namjeru, odnosno da se čovjek sam propituje o sebi, o svojoj naravi, o svojim vrlinama, ali i o svojim manama. Dakle, fiore di virtù, kao što naslov kaže, je cvijet vrlina. Dakle, buket nečeg najljepšeg što čovjek posjeduje, a to su njegove vrline. Međutim, da bi ta knjiga imala svoju dinamičnost, Tommaso Gozzadini uvodi i mane. Tako da imamo nasuprot svakoj vrlini i jednu manu. I to pokazuje zapravo koliko je čovjek jedna kompleksna osoba u psihičkom smislu, a da to i nije mogao sam sebi objasniti. Poanta cijele knjige je da autor pokušava objasniti apstraktne pojmove kao što su vrline i mane na jedan konkretan način. Upravo je to način razmišljanja u srednjovjekovnoj književnosti, da se apstraktno pokazuje konkretnim. Naprimjer, gnjevnost ili srdžba, kako bismo je objasnili? Vrlo teško. Ali ako ju sporedimo sa medvjedom koji se ražesti kad ne može doći do meda jer ga pčele stalno bodu, onda je to ljudima puno razumljivije. Na takav način, kroz takve sličice, objašnjene su ljudske mane, njih sve skupa 35. Dakle, knjiga se sastoji od 35 poglavlja i svako poglavlje je konstruirano na isti način. Dakle, ima 4 dijela. Počinje sa definicijom mane ili vrline, zatim slijedi potvrde značenja mane ili vrline kako su je vidjeli neki drugi ljudi. A ti drugi ljudi to su ili poznati antički pisci ili srednjovjekovni pisci koji su bili vrlo čitani i znani u 14. stoljeću. Kao na primjer, šta je rekao Sokrat o mržnji, šta je rekao Aristotel o ljubavi ili pak šta je sveti Jeronim rekao o srdžbi i slično. Dakle, iz ovoga vidimo da je knjiga Fiore di Virtù sačinjena zapravo od misli i znanja mnogih ljudi iz antičkog svijeta. Ali naravno i tu su i biblijske usporedbe koje su vrlo zastupljene u knjizi. Jedan od najspominjanijih autora u ovoj knjizi je svakako Toma Akvinski. I zapravo po njegovoj sumi teologiji je na neki način i koncipirana ova knjiga Fiore di Virtù. No osim Tome Akvinskoga, tu se mogu čitati i dijelovi Vite Patrum ili Životi otaca ili Gesta Romanorum, odnosno dijela Rimljana, to je zbirka anegdota i priča iz 13. i 14. stoljeća, pa onda Speculum Maius ili Veliko zrcalo Vincenta iz Bovea i mnoga druga. Ono što je, kao što smo rekli, najzanimljivije, ipak su to odlomci i paralele koje se mogu naći od Dantea Alighieria. Međutim, važnost ove knjige nije samo u citatima velikih mislilaca, nego i u usporedbama svake mane ili vrline sa nekom životinjom. Bestijar je vrlo popularna srednjovjekovna knjiga o životinjama ili takozvana životinjska biblija, koja nastaje na temelju fiziologa, još starije kompilacije i priče o životinjama iz drugog stoljeća, koja nastaje u Aleksandriji. Dakle, iz tog fiziologa razvija se daleko kompleksniji i širi bestijari koji se po cijeloj Europi širi tijekom cijeloga srednjega vijeka. Ono što je karakteristično u pričama u bestijariju je opis svake životinje i moraliziranje na temu života životinje, dakle, ta jedna kršćanski nauk koji proizlazi iz bestijarija, po čemu je ta knjiga isto tako bila vrlo popularna. I ona je služila kao jedno od važnih izvorišta u realizaciji Fiore di Virtù. Naime, knjiga Fiore di Virtù ima 35 poglavlja, a u svemu se spominje 34 životinje. Dakle, jedno poglavlje nema životinju, a tu se nalazi đavao. Vidjet ćemo koje je to poglavlje. Dakle, evo koje su to životinje i kako su one povezane sa ljudskom naravi. Ljubav je povezana sa kaladrinom ili ševom. Zavist sa lunjom. Veselje s pjetlom. Žalost sa gavranom. Miroljubivost dabrom. Gnjevnost s medvjedom. Milosrdnost s pupavcem. Tvrdoglavost sa baziliskom, plemenitost sa orlom, škrtost sa krastačom, poučavanje sa vukom, laskavost sa sirenom, nepromišljenost sa bivolom, pravednost sa pčelom, nepravednost sa đavlom, vjernost sa ždralom, prevrtljivost sa lisicom, mudrost s mravom, istinoljubivost sa jarebicom, lažljivost sa krticom, hrabrost s lavom, pa onda plašljivost sa zecom, hvalisavost s paunom, ustrajnost s feniksom, nedosljednost s čavkom, suzdržanost s devom, neobuzdanost s jednorogom, poniznost s janjetom, oholost sa sokolom, strpljivost s divljim magarcem, gramzljivost s kostoberinom, čednost s grlicom, bludnost sa šišmišem i umjerenost s hermelinom. Mnoge su usporedbe prihvatljive i danas, poput janjeta koji simbolizira poniznost, pauna, hvalisavost i sl. No mnoge su i nejasne, jer su se predaje i mitovi o raznim životinjama izgubili u vremenu. Upravo oni odražavaju utjecaj dalekih civilizacija i njihova preplitanja u kojima nalazimo jedino rješenje zašto je, na primjer, neobuzdanost uspoređena s jednorogom, zašto je požuda uspoređena sa šišmišem ili okrutnost s baziliskom. Bazilisk, to je jedno mitsko biće koje se također razvijalo kroz stoljeća, a u startu je to bila zmija. Zmija koja se preobražavala, koje su u raznim civilizacijama dodavali različite dijelove drugih životinja, pa danas baziliska predstavljamo kao životinju sa pjetlovom krijestom, sa orlovim kljunom, s kandžama orla i krilima pjetla. Dakle, ono što je poznato o bazilisku jest da je to ubojita, najubojitija životinja na svijetu, naravno za srednjovjekovnog čovjeka, za nas ne. Ta životinja u sebi sadrži sve grijehe, jer je ona satkana od otrova i zla cijeloga svijeta. Dakle, on bljuje vatru, on ubija, sa svim svojim tijelom on ubija sa smradom, on ubija s pogledom. Dakle, njega se treba kloniti. Ništa ga ne može obuzdati. I zato je zapravo tvrdoglavost kao jedna od najgorih ljudskih mana uspoređena sa najgorom životinjom, mitskom životinjom, s baziliskom.
A magarac?
Od magarca se spominje divlji magarac. Dakle, divlji magarac u predajama drevnih istočnih civilizacija i u starozavjetnim tekstovima, posebice u knjizi o Jobu, oličenje je samotnjačkoga života, pa onda i slobode i neovisnosti. On je produhovljena, graciozna, profinjena, te ponosna životinja. On je zoološki kralj Orijenta, rekao je Honoré de Balzac, što je, čini se, i najljepši i najkraći opis divljega magarca. U našoj knjizi Cvijetu kreposti ili Fiore di Virtù, magarac se uspoređuje sa ljudskom vrlinom strpljivosti, koja je karakteristika samotnjaka. Pa ja bih ovdje pročitala tekst na starom jeziku, kako je zapisano kod nas, a onda ćemo ga pročitati, odnosno prevesti na hrvatski jezik. Dakle, i može se primijeniti zahusnutije k posleniku divjemu, koji ne bi se napio nigda vode ako ne bi bila bistra, iako on poje na rijeku, ali ti na fontanu, a voda bude mutna, on stati će zato i tri dni da ne pije, ufajući se da će voda se izbistriti. Dakle, ovaj odlomak pripada Dubrovačkom zborniku Libro od mnozijih razloga, koji je napisan 1520. godine. A tekst u današnjem hrvatskom bi bio ovako. Može se usporediti strpljivost s divljim magarcem koji se nikada ne bi napio vode ako nije bistra. Ako dođe do neke rijeke ili izvora, a voda je mutna, on će tu ostati i tri dana i trpiti žeđ u vjeri da će se voda izbistriti. To je o divljem magarcu, o toj ljudskoj vrlini. A spomenuli smo jednoroga. Jednorog je danas kao figura, kao dječja igračka posebno zanimljiv i susrećemo ga svugdje, naročito po plaži, po ljeti. Jednorog simbolizira čovjekovu neobuzdanost, koja može biti kobna zbog nepromišljenosti. Jednorog je imaginarni lik u istočnih i zapadnih kultura i još je živo vjerovanje u njegovo postojanje, no neprestana traganja, pa čak i u 21. stoljeću za jednorogom još uvijek ostaju bez čvrstih dokaza. Do danas se očuvalo mišljenje da je jednorog kao fantastično biće rezultat njegovih iskrivljenih opisa i nedovoljna poznavanja azijskog nosoroga. U različitim kulturama doživljava se u različitim kombinacijama kao kompilacija konja, gazele, jelena, jarca, nosoroga, slona pa čak i lava. U kršćanstvu simbolizira duhovnu oplodnju i nadahnuće u kreaciji te je utjelovljenje Božjega logosa i znamen Krista. Njegov dugi rog posred čela najsnažniji simbol nepobjedivosti Sina Božjeg. U svijetu kreposti je pak negativnog predznaka i utjelovljenje čovjekove nepromišljenosti i neobuzdanosti, što su, prema svetom Bernardu, rezultati oholosti, jednog od najvećih ljudskih grijeha uopće, tumanu. Vrlo slikovito donosi bestijarijski odlomak koji je u hrvatskoj varijanti u Libru od mnozijih razloga zapisan ovako. Neobuzdanost se može usporediti s leukornom, koji je jedna zvijer koja ima strašnu pobudu biti s djevicom, a kad sretne neku, u trenu joj priđe i smjesti se u krilo. Onda dođu lovci i uhite ga, jer je to jedini način na koji ga mogu ubiti.
Samo u jednom poglavlju te knjige ne spominju se životinje.
Da, u jednom poglavlju knjige ne spominju se životinje, to smo spomenuli, a to je nepravednost. Tu je ta nepravednost je uspoređena sa đavlom. Ali s jedne strane, ako pogledamo, đavao je isto kompilacija čovjeka i neke životinje, kojemu dominiraju možda čak ljudske negativne karakteristike i zato je zapravo ta nepravednost je dolazi od čovjeka. Životinja ne može biti nepravedna, ona je uvijek pravedna, ali jedino je čovjek nepravedan, zato je uspoređena s đavlom.
Na kojem jeziku je pisana ta knjiga?
Knjiga je pisana na toskanskom narječju, dakle govorimo o knjizi Fiore di Virtù, koja je nastala u Bolonji, pisana na toskanskom narječju, međutim njezini prijevodi postoje diljem Europe i nalaze se također na pučkim jezicima, na francuskom pučkom, na španjolskom. Na francuskom se zove Le Fleur de toute Vertu, na španjolskom Flor de Virtudes, na katalonskom Flors de Virtuts, na njemačkom Die Blumen der Tugend, a na grčkom Antos ton Hariton, na rumunjskom Floarea darurilor, a na armenskom, nažalost ne znam armenski, pa ne mogu vam to pročitati.
Thank you.
Dakle, važno je istaknuti da je od nastanka ove knjige, dakle od 1329. godine otprilike, kad se misli da je nastala, pa do pojave njezinih prvih tiskanih izdanja, zapravo sačuvano oko 70 rukopisa. To znači da se knjiga prepisivala gotovo pa stotinja godina, cijelo vrijeme dok nije izumljen tisak, a onda doživljava svoju pravu eksploziju na jezicima različitih naroda koje smo upravo spomenuli. Međutim, na slavenskom prostoru knjiga također ima svoju popularnost, i to među Rusima, na primjer, na ruskom slavenskom prostoru, ali to su već mlađi prijevodi sačuvani iz 16. i 18. stoljeća. Najmlađi je srpski prijevod iz 19. stoljeća, a najstariji su hrvatski prijevodi koji su zapisani glagoljicom i hrvatskom ćirilicom. O hrvatsko-glagoljskim zbornicima u kojima se u odlomcima nalaze sačuvani dijelovi Cvijeta kreposti i u ćirilskom zborniku Libro od mnozih razloga, koji su rukopisni kodeksi, hrvatski sačuvani prijevodi iz 15. i 16. stoljeća, dakle, vrlo rano nastaju, što dokazuje koliko je hrvatska književnost uvijek bila u trendu i slijedila razvoj europske književnosti, tako da su se naši prvi prijevodi našli u našim zbornicima. Hrvatski prijevod Cvijeta kreposti ili Fiore di Virtù poznat je vrlo rano, već u 15. stoljeću, a kasnije i u 16. o čemu će nešto više reći moja kolegica, znanstvena savjetnica iz Staroslavenskog instituta u Zagrebu, Marinka Šimić.
Dakle, najstariji, znači, prijevod među slavenskim jezicima ove knjige Fiore di Virtù je hrvatski prijevod, kojeg imamo već u 15. i 16. stoljeću, znači pripada zlatnom dobu hrvatskog glagoljaštva, odnosno razdoblju razvoja narodnog jezika, ali istovremeno i onoga kojeg karakterizira intenzivno otvaranje talijanskom književnom utjecaju. Dakle, taj hrvatski jezik na koji je preveden taj tekst je mješavina crkveno-slavenskog književnog jezika i narodnog čakavskog s manjim utjecajem kajkavskog jezika. Te su tekstovi prepisivani, znači, prvotno glagoljicom, znači nalaze se u hrvatsko-glagoljskim neliturgijskim rukopisima, naravno. Međutim, ni u jednom hrvatsko-glagoljskom zborniku, odnosno neliturgijskom rukopisu, nije očuvan cjeloviti tekst Fiore di Virtù, nego samo pojedina poglavlja. Tako, primjerice, u Vinodolskom zborniku, zapravo najstarijem zborniku s početka 15. stoljeća, nalazimo 12 poglavlja ovog teksta Fiore di Virtù. U Petrisovu zborniku iz 1468. godine nalazimo 6 poglavlja. U Ljubljanskom zborniku nalazimo 9 poglavlja, to je zbornik iz 15. stoljeća. Otkonski zbornik iz 16. stoljeća sadrži najviše poglavlja, i to 23. Grškovićev zbornik iz 16. stoljeća sadrži 8 poglavlja. Mi smo htjeli objaviti cjeloviti tekst Cvijeta kreposti koji do sad nigdje nije objavljen. Znači, istraživači su hrvatski filolozi i paleoslavisti su istraživali ovaj tekst i ranije, naravno, na primjer Rudolf Strohal, Darija Gabrić, Bagarić i tako dalje. Međutim, nitko nije objavio potpuni tekst. Mi smo htjeli objaviti taj potpuni tekst da ga vide znanstvenici, da ga mogu vidjeti i ostali zainteresirani. Pa smo onda, evo, našli smo se u problemu kako sad to izvesti, kako to sve skupiti na jedno mjesto. E, onda je problem i u tome što, dakle, ni u glagoljskim zbornicima nemamo potpuni tekst Cvijeta kreposti, nego jedan veliki dio, odnosno skoro polovica, se nalazi u Libru od mnozih razloga. To je hrvatski ćirilski rukopis iz Dubrovnika iz 1520. godine. Dakle, on sadrži 22 poglavlja i mi smo onda morali uzeti sve ove zbornike i išli smo na originale, tražili smo izvornike, znači izvorne rukopise, uzeli smo sve te zbornike i onda smo morali uzeti i Libro od mnozih razloga. Mi smo htjeli objaviti transliteraciju rukopisa da se može čitati tekst, ali smo objavili i faksimil da se vidi kako izgleda pojedini taj rukopis, kako izgleda glagoljski rukopis nekog teksta dijela, kako izgleda taj ćirilski libro. Dakle, što se tiče jezika ovog teksta, on je iznimno zanimljiv. Zanimljiv jezik, on sadrži mnoge lekseme koje nemamo u drugim tekstovima, posebice u Libru se nalaze neki leksemi koji nisu nigdje drugdje potvrđeni u hrvatskim starim tekstovima, na primjer Akvila, Armelin, Zebelin, Lilik. A osim leksičkih osobitosti, treba istaknuti još jednu karakteristiku Cvijeta kreposti, a to je da je taj tekst prepun izreka, maksima o krepostima kojima se suprotstavlja mane. Njih ima oko 500 sve skupa. Većina je izrika pripisana klasičnim autorima, grčkim i rimskim, a neke su i biblijske. Evo ja ću ovdje pročitati neke zanimljive izreke koje su sve do danas opće poznate. Znači, to je bilo didaktičko djelo, to je bilo jedno poučno djelo u kojem se nalaze i mnoge izreke. Znači, uz te životinje, uz te usporedbe životinja nalazimo i izreke. Naprimjer, Isukarst govori, tko se poniži, bit će uzvišen, a tko se uzvisi, bit će ponižen. Koji jamu kopa, u nju se ukida. Pisano bo jest, mjerom kojom mjeriš, izmjeri se tebi i ne osudi da neosuđen budeš. Pisano bo jest, slijep slijepa u jamu vodi i oba se upadata u nju. Salamun govori, onaj koji ljubi kuhinje zove se glotun i zlo garlo i vazda stati će u uboštvu i u nevoli. I tko ljubi vino neće biti nigda bogat. Zatim također Salamun govori, tko mahnito otkriva grijehe i zloće od druzijeh, čuti će svoje mnogo barže nego bi hotio. Sokrate govori, nijedna zvijer ne ima dva jezika nego li čovjek. Aristotele govori, hoće li poznati čovjeka, daj mu gospodstvo, zašto zli obrati se u oholast, a dobri obrati se u umilenstvo. Evo, ove izreke su toliko i danas životne, mi ih gotovo sve znamo. To znači, prije 500 godina, a i ranije su postojale naravno iste izreke i hrvatski glagoljaši su ih zapisivali kako bi poučili narod. Pa htjela bih nadodati na kraju jednu zanimljivost. Kad sam čitala te tekstove, stalno sam razmišljala o tome koliko su ljudi više u prošlosti promatrali prirodu, koliko su promatrali i bili bliski toj prirodi, životinjama i biljkama i svemu, jer su oni sve to zapisali. Mi danas samo neku djurimo, ništa ne primjećujemo, međutim iz ovih tekstova je očito kako su oni bili više suživljeni s prirodom i sa životinjama.
Ja bih još samo zaključila ovaj naš razgovor ponovo sa životinjama. I danas je životinjski animalistički vokabular jako prisutan u našem jeziku i usporedbe su jako rasprostranjene, pa eto kako je u srednjem vijeku čovjekova pašljivost bila uspoređena sa zecom, isto je tako ona i danas, ili kako je hrabrost bila uspoređena s lavom i danas kažemo hrabar si kao lav. Dakle, još uvijek je ova knjiga vrlo aktualna i može samo pokazati koliko smo mi bliski srednjem vijeku, odnosno koliko živimo sa vremenom koje se ponavlja i u jeziku i u našem razmišljanju.
Tonski realizator bio je Stipe Blažević, emisiju uredila i vodila Ivona Jakić. Lijep pozdrav, do slušanja i dakako svako dobro u novoj.
Baština. Na valu Radio Splita. Emisija o očuvanju kulturnog nasljeđa.
Pute blaze, pizon dubli tovari.
Baština.